When I was sustained as a general
authority, би өнгөрсөн 4-р сард ерөнхий эрх мэдлэлээр дэмжигдэн батлагдах үедээ энэ итгэх номлолын эргэлгчээр үйлчилж байсан юм. Номлолын эргэлгчээр үйлчилж байхдаа энэ сүмийн номлогчид үнэхээр гайхалтай сайхан хүмүүс шүү хэмээн өөр нэгэн номлолын эргэлгч байсан хүн хэлж байсан нь үнэн болохыг хувьдаа ойлгосон билээ. Фанкч бид хоёртой хамт үйлчилж байсан олон гарамгаа номлогчийн нэг нь Непалаас ирсэн Покрел байв. Тэрээр сүмийн гишүүн болсноосоо хойш дөнгөж 2 жилийн дараа энэ этгээгийн Бангалорт англи хэлээр ярьдаг номлолд үйлчлэхээр дуудагджээ. Тэрээр өөрийгөө сайн бэлтгэгтэйгүү гэдэг байв. Энэ нь ч ойлгомжтой юм. Тэр өөрөө номлогч болох хүртэл нэг ч номлогчийг хараагүй байжээ. Тэрээр номлолын дуудлагын захидал доторх зааврыг уншиж ойлгохоор англи хэлийг хангалттай сайн мэддэггүй байв. Покрел номлогчийг бэлтгэх төв рүү явахдаа гой өмд, цагаан цамц, зангиануд авч явахын оронд өөрийнх нь хэлснээр 5 хос джинс өмд, богино ханцуутай хідэн цамц, үс хэлбэржүүлэгч нэлээ ихийг авч явсан гин. Тэрээр номлол тохирох хувцастай болсныхоо дараач эхний хідэн 7 өнөгт өдөр бүр номлол тэнцэхгүй юм шиг санагдаг байжээ. Покрел номлолынхоо тэр үеийн тухай англи хэл сурах нь хэцүү байсан юм биш. Номлолын ажил бүр хэцүү байлаа. Эдгээрээс гадна би үлсэж ядран гэрээ сандаг байв. Гэхдээ нөхцөл байдал хүндхэн байсан ч би шийдвэр төгс байсан юм. Тэр үед би өөрийн сул дорой байдал болон номлолын ажил тэнцэхгүй гэдгээ мэдэрч байсан болохоор Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан тусламж хүс залбирдаг байсан. Би залбирах болгондоо тайтгарснаа мэдэрдэг байлаа хэмээн хэлжээ. Ахлагч Покрелийн хувьд номлолын ажил шин бөгөөд сорилт бэрхшээл ихтэй байсан ч тэр агуу итгэл идэвх зүтгэлтэйгээр үйлчилж судруудаас болон миний сайн мэдэг номлол номноос тэрчлэн номлолын удирдагчдаас сурч мэдсэн зүйлээ ойлгож дагах хичээдэг байлаа. Тэрээр сайн мэдэг англи хэлээр заадаг хүчирхэг багш онцгой сайн удирдагч болсон юм. Тэр номлолынхоо дараа Непалд хэсэг хугацаанд байж байгаад энэ итгэхт буцаж ирэн үргэлжлүүлэн суралцжээ. Энэ 1-р сараас тэрээр шин дээлэд салбарын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байна. Покрел номлогч байхдаа олж авсан бодит өсөлт хөгжлийнхөө ачаар идүүгээ энэ итгэгдэх сүмийн бодит өсөлтөд хувь нэмрээ оруулж байна. Урд өмнө нь ямар ч номлогчийг хараагүй байсан залуу хэр сүнсний ийм их хүч чадлыг хэрхэн олж авсан юм бол та номлогчийн хувьд өөрийн үйлчлэх номлолтой хүмүүсийн гэр оронд болон зүрх сэтгэлд нь имэйл болон бусад электрон хэрэгслүүдээр дамжуулан хүрч болох сүнсний хүчийг хэрхэн олж авах вэ? Энэ асуултын хариу ихэвчлэн судруудаас болон амьд бошиглогчд төлөөлөгчдийн үгсээс олддог. 1837 оны 7-р сард англи сайн мэдээ анх номлогдож байх үед их эзэн миний нэрээр чи хэнийг жилгээлээ гэсэн тэд ахтүсийн чинь 12-ын дуу хоолоогоор зохих ёсоор зарилгдуулж мөн чамаар зөвшөөрөгдөж мөн эрх мэдэлтэй болгогдож тэднийг чи тийш нь илгээсэн альч үндэстэнд миний хаант улсын хаалгыг нэх хүчтэй байх болно гэж илчилсэн юм. Та нарыг хаашин ч илгээлээ гэсэн альч номлол томиллоо гэсэн 12-ын 1 гишүүн томиллтийг тань зохих журмын дагуу зөвлөмж болгосноор их эзний бошиглогч та нарыг дууддаг гэдгийг мэд. Та нар бошиглолоор мөн гар тавилтаар дуудагддаг билээ. Дараа нь их эзэн энхүү амлалт биелэгдэх нөхцөлүүдийг өгч хэлэхдээ тэд илгээгдэх номлогчдыг хэлж байна. Миний өмнө өөрсдөө даруусгаж мөн миний үгэнд оршиж мөн миний сүнсний дуу хоолойг сонсохын хэрээр буюу гэжээ. Их эзний амлалтууд тодорхой юм. Та нар илгээгдсэн үндэстэндээ Бурхны хаант улсын хаалгыг нээж өгөх шаардлагатай сүнсний хүчийг эзэмшихийн тулд даруу дуулууртай мөн сүнсийг анхааран сонсож дагах чадвартай байх ёстой. Эдгээр 3 шинж чанар хоорондоо нэгт холбоотой юм. Хэрв та нар даруу байвал дуулууртай байх болно. Хэрв та нар дуулууртай байвал сүнсийг мэдрэх болно. Сүнс зайлшгүй чухал. Учир нь ерөнхийлөгч Эзра тавт байсан. Сүнсгүй бол та хичнээн авьяас чадвартай байлаа гэд хизээч амжилт олж чадахгүй гэж сургасан билээ. Би номлын ерөнхийлөгчийн хувьд хараахан бүрэн цэвэр болж чадаагүй улмаас өөртөө тэмцэлдэж буй номлогчдтой үй үй ярилцлах хийдэг байлаа. Тэд сүнслэг байдлынхаа чадвархаасаа доогуур амьдарч байв. Тэд хичнээн шаргуу ажилладаг байсан ч эсвэл хичнээн сайн үсийг бүтээлээч гэсэн өөрсдөө даруусгаж бүрэн амжилтлан аврагчийн нэгүүлсэл хийгээд ачивэлийг хүрт хүртлээ амар амгалан мэдэрч ариун сүнсний нөхөрлөлийг бүрэн эдэлж чаддгүй байлаа. Сүнслэг байдлын хувьд эрүүл болох үйл явц нь харуулсан зүрхтэй байхаас эхэлдэг учраас их эзэн өөрийн үйлчлэгчдэд даруй байхыг заадаг. Хуучин байдлыг нь өөрчилснөөр аливаа зүйл хэрхэн ашиг тустай болдгийг боддоо. Улаан буудай тарихын тулд хөрсийг нь хагалдаг. Талхахийн тулд улаан буудайг тээрэмддэг. Мөн талхахыг ариун ёслолын бэлэгдэл болгохын тулд үүрүүлдэг. Тэгвэл наминчилж байгаа хүн харуулсан зүрх гимжсэн сэтгэлтэйгээр ариун ёслолоос хүртснээр цэвэр ариун болдог билээ. Бид наминчилж Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан цэвэр ариун болсноор аврагчд үйлчлэх үедээ түүнд санал болгох илүү их зүйлтэй байх болно. Тийм ээ, түүнд ирэх түн мөн өөрийн бүхэл бодгалыг түүнд өргөл болгон өргөх түн. Хэрв та нар нүглийн дарамтад байгаа бол намжлах хэрэгтэй байгаа бол даруйхан намжил. Аврагч зовж ханалсан хүмүүсийг эдгэж тэднийг босч алхахад олонтаа өрдөг байсан. Тэд тэр дорой эдгэрсэн тухайд судрууд сэтгэлэгдсэн байдаг. Сүнсний зовлон шаналлаасаа эдгэрхийн тулд босч алхах түүний урилгыг хүлэн авах тун. Бишоп, салбарын ерхийлэгч, эсвэл номлын ерхийлэгчтэйгөө ярилцахаа хойшлуулгүй намжлын үйл явцаа одоо эхэл. Цагаатхлын эдгэгч хүч бодгалтай нь амар амгаланг авчирч ариун сүнсийг мэдрэх боломжийг та нарт олгох болно. Аврагчийн золиослол хинжээлшгүй их бол харин бидний үе олон ноцтой нүгэл тоолж болох үс бөгөөд мөн бид гим нүглээ хүлээж орхих буюу уучлагдах боломжтой. Мөн намжилдаг бодгал түүний баяр хөөр хичнээн агуу их билээ. Бодол санаагч нь ариун сурам, ариун журам, зогсолтгүй чимэн гоёг тийхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршиход хүчтэй байх болно гэсэн хүчрхэг амлалт сургаалбаг ирээнд байдаг. Та нар ариун журамтай амьдралаар амьдрал бурхны өмнө зогстой байхдаа амар амгалан олж сүнсний хүч өөрсдөнд байгааг мэдрэх болно. Сүмийн зарим шинэ гишүүд эсвэл сүм саяхан эргэж ирэн бүрэн идэвхтэй болсон гишүүд, би одоо зогстой болсон учир үйлчлэх хүсэлтэй байна. Гэвч үйлчлэхэд хангалттай мэдлэг надад бий эсэхийг би мэдэхгүй байна хэмээн хэлж болох юм. Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Томас Монсон, бид бурхны зарилгуудад дуулууртай байх юм бол үнэнний мэдлэг болон бидний хувьд хамгийн чухал асуултуудын хариу ирдэг хэмээн заасан юм. Бид дуулууртай байдлаараа дамжуулан мэдлэг эзэмшлэгийг мэдэх нь тун их итгэл төрүүлдэг билээ. Зарим хүмүүс өөрийгөө авьяас чадвар дутмаг эсвэл бусдад санал болгох туршлагагүй гэж боддог байж магадгүй. Хэрв та ингэж боддог бол ахлагч Покрелийн туршлагыг санах тун. Чадлынхаа хэрээр бэлтгэвэл бидний тэнгэрлэг эцэг өөрийн тань даруйхан бөгөөд дуулууртай хичээл зүтгэлийг нэмэгдүүлэх болно гэдгийг мэдэх тун. Ахлагч Ричард Джи Скотт, бид их эзний зарилгуудад дуулууртай байж амин хувиа хичээлгүй түүний хүүхдүүдэд үйлчилбэл бид өөрсдийнхөө хийж чадхаас илүү их зүйлийг хийх хүч, бурхнаас ирэх хүчийг хүлээн авдаг нь энэхүү үйлчлэлийн зөв ёсны үр дагавар юм. Их эзнээс хүч чадал хүлээн авснаар бидний мэдлэг авьяас чадвар өснө нэмэгддэг билээ хэмээх урам хайрлагч зөвлөгөө өгсөн билээ. Та их эзэнд болон түүний сайн сайханд итгэх юм бол бүхнийг чадагч бурхан танаар дамжуулан хүүхдүүдэд ажиллах болно. Невадагийн ахлагч Холлингс номдлынхоо ихэн үед үүнийг мэдж авчээ. Тэр энэтхэгт ирснийхээ маргааш фанкигч бид хоёртай хамт Рахмандри руу явсан юм. Энэ бол түүний очисон анхны газар байлаа. Ахлагч Холлингс болон Ганапарам хоёр тэр өдрийн үдээс хойш ээжтэйгээ хамт амьдардаг сүмийн нэг гишүүний гэрт очижээ. Сайн мэдээ охиных нь амьдралыг хэрхэн ажилласныг харсан учраас ээж нь сүмийн тухай мэдхийг хүсдэг байжээ. Фанк гэгч тэдэнтэй нөхөрлөхөөр шийдэв. Хичээлийг англи хэлээр заах ёстой атал ээж нь зөвхөн тэгэлүү хэлээр л ярьдаг учраас салбарынх нь нэг ах заасан зүйлийг түүнд орчуулж өгөхөр болсон байна. Ахлагч Холлингсийн заах анхны хичээл нь бошиглогч Йосеф Смитийн үгсийг ашиглан анхны үзэгдлийн тухай тайлбарлах байлаа. Хичээл орчуулгатай явагдана гэдгийг тэр мэдэж байсан учраас фанкчд хандан би үнийг заавал үгчлэн тодорхой тайлбарлах ёстой гэж хичээл эхлэх үеэр асуужээ. Фанкч өөрийн чинь ярьсан зүйлийг сүнс гэрчлэхийн тулд үг бүрийг хэлгэж хариулсан байна. Энэ шинэ номлогч бошиглогчийн үгсийг ашиглан анхны үзэгдлийг шин сэтгэлээсээ заахад сайх ихчийн царай нь өөрчлөгдөж нүдэнд нь нулимс сэлгэнжээ. Ахлагч Холлингс тэрхүү алдарт цахиасыг зааж дуусгах үед ярьсан зүйлийг нь орчуулахаас өмнө тэр эмхтэй нүд дүүрэн нулимстайгаар өөрийн төрөл хэлээр би баптизм хүртэж болох уу? Та миний хүү зааж болно үсттэй хэмээн асуусан юм. Миний нөхөд залуу үйлчлэгчтэй дэлхийд аярах бурхны хүүхдүүдэд амар амгалан итгэл найдварыг авчирч сайн мэдээний захиасыг хүлээн авах үү таалаг болон зүрх сэтгэл өдөр бүр нээлттэй байна. Хэрв та нар даруу дуулууртай байж сүнсний дуу хоолойг анхааран сонсох юм бол номлогчийн үйлчлээсээ агуу их аз жаргалыг олох болно. Эхэзэн өөрийн ажлыг яаравчлуулж байгаа энэ үе нь номлогч байхад хичнээн гайхамшигтай хугацаа вэ? Би аврагчийн тухай мөн явж бүх үндэстнүүдийг дагалдагч болгохт өн гэсэн түүний бурханлаг зарилгийг гэрчилж байна. Энэ бол түүний сүм. Тэрээр өөрийн сүмийг амьд бошиглогч, төлөөлөгчдөөр дамжуулан удирддаг билээ. Тэргүүн зөвлөл дараагийн цагуудад бидэнд заах бөгөөд бид моромны адилаар ажиглан олгохтой түргэн байх болтугай. Иймийн тулд би дуудлага ирэхэд сүнсний хүчээр болгоогт хүн Бурхны хүү Есүс Христийн шав билээ би. Тэд үрдийн амьдралтай байж болохын тулд түүний үгийг түүний хүмүүсийн дунд тунхаглахаар түүгээр дуудагдсан бүлгөө би. Хэмээн тунхаглах үйц зохистой байх ёстой юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.